Par darbu kārtību. Piedāvāts darbu kārtību papildināt ar vēl diviem jautājumiem. Pirms tam izsūtīto darbu kārtību papildināt ar vēl diviem jautājumiem par dzīvokļu īpašumu lielpielā atsevināšanu un par grozījumiem domas lēmumā par projektu daudzpusējā pakalpojumu centra izveidu galvenajā. Šie jautājumi ir izskatīti šodien arī finanšu komitejā. Priekšlikums ir iekļauts darbu kārtībā. Lūdzu, par darbu kārtību kādu jautājumu? Kurš par šādu priekšlikumu balsoja? Paldies, viss ir prasta un kārtība apstiprināta. Lokālu plānojumu izstrādes uz sākšanu nekustamajam īpašumam Gaismas ielā 3. Grozot, Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu. Jautājums izskatīts attīstības un vīdes komisijā un attīstības jautājumu komitejā.
Jā, domē ir saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Gaismas ielā 3 īpašnieku. Lūdzu, mainīt nekustamām īpašumam izmantot un atreizēja izmantot gan sabiedriskā apbūva, un vēl ir mainītas mastā dzīvēm apbūva. Ja realizētu nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu, grozot teritorijas plānojumu, paredzētu izmantot. Kā jūs sēdz vadītājs sacīja, jautājums izskatīts ir pilsētas attīstības komisijā, arī pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Atbalstīts, tas ir darbu lokālā plānojuma izstrādē, un doma arī atbalstīt šo lēmumu pieņemt šo lēmumu, apskatot darbu lokālā.
Kādi jautājumi, ziņotājiem? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies visi, balsot par. Paldies. Paldies. Grozījumi Tomas 2001. gada 23. decembra saistošajos noteikumos numuru 14 par pašvaldības 2022. budžetu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ministra Rīta Lūdze.
Jā, tradicionāli izvērtējot 22. gada budžetā gaidāmo izpildi, Finanšu nodaļas sagatavojas priekšlikumus grozījumiem Ventspils valsts pilsētas pašvaldības 22. Gada budžeta saistošajos noteikumos. Sagatavotajā priekšlikumā ieņēmums ir plānots palielināt par 2,3 miljoniem, savukārt izdevumus par 2 miljoniem, tādējādi plānotais atlikums tiek palielināts par 260 tūkstošiem un tiek plānots 5 miljonu eiro apmērā. Būtiskākie grozījumi ir saistībā plānoto papildus valstu un ārvalstu finansējumu, kā piemēram atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem izglītības jomā, atbalsts, valsts atbalsts saistībā ar energoresursu, cenu ietekmes mazināšanas pasākumiem, būtu dažādi papildus projektu finansējumi. Papildus ir iestrādāti arī ieņēmumi no dzīvokļu īpašuma atsevināšanas, no kapitāla daļu pārdošanas CMN tests, attiecīgi izdevumus arī iestrādājot atlīdzības daļu posesoram. Ņemot vērā zinātnes centra uzsākto veiksmīgo darbību, ir palielināti maksas pakalpojumi no zinātnes centra maksas pakalpojumu ieņēmumiem, attiecīgi izdevumus iestrādājot ar centru saistītu izmaksu sekšanai. Olimpiskām centram paredzēti papildus finansējums, lai kompensētu elektronenerģijas tarifu pieaugumu, Ventspils veicam saistībā ar attīstības pieaugumu. Autovadītājiem papildus ir palielināts rezerves fonds, principā bija jau, teiksim tā, gandrīz izlietots, tad lūdzam papildus 300 tūkstošus novirzīt 150 no pašvaldības asignējuma un 150 no ostas maksā. Un palielināts rezerves fonds saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbilst pasākumiem, kur arī bija no 100 tūkstošiem atlikums 17 tūkstošu. Uz to lūdzam akceptēt sagatavot to lēmumu saistošo noteikumu.
Jautājumu ziņotājiem lūdzu. Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palantot par. Paldies, visi klātesošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldību dzīvu priekšumu numuru 2, Liepājā 24, atsevināšanā. Jautājums ir izskatīts atsevināšanas komisijā un finanšu komitejā. Valdes Lesiņš, lūdzu.
Esam sagatavojuši lēmumu projektu par dzīvokļu atsevināšanu nekustamajā īpašumā Liepājā 24. Īpašumā ir divas dzīvojamās ēkas, no kurā vienā no kurām šo pavasaru martā izcēlās lūdzējās, un rezultātā cietuma pati ēka diezgan smagi tiks sabiedruši arī nesošās konstrukcijas. Un tajā vietā, kur lūdzu varētu izcēlās, tiešā lūdzu ir arī mūsu dzīvoklis. Pašvaldībā ir piedarījušās vienas dzīvoklis, kurš arī izdeļ rezultātā. Pats dzīvoklis ir vienas dzīvoklis, 22 kvadrāti, bet bez labvietākā nosaukta ir tikai istaba virtuve. Nekādās neviens ar dzīvokli nav. Ir kopēdušās tāpās, ir ūdens vats, bet bija ņemtu savsā tolētē. Ņemot vairāk, ka šis īpašums ir lai to atjaunot ir vajadzīgas kinozinās investīcijas, pie tam tas ir vienīgais īpašums šajā ērta, šajā vienīgais pašvaldības īpašums šajā nekustamajā īpašumā. Un mēs arī neesam pārvaldīgi, bet to mēs nevaram ietekmēt procesus, kā drāma par dzīvokļu atjaunošanu. Mums šī atjaunošanas izmaksas jāpēc ir paskatījāmies, ka pati ēkas vērtība ir, visi īpašu vērtība ir ēkām ir 26 tūkstoši eiro, bet dzīvokļu atjaunošanai būs nepieciešams vēl vairāk, plus pie tam ir jāatjauno arī kopīpašums. Pēc to mēs piedāvājām atsvenāt šo īpašumu, jo izdomāt, ka privātais sev to var izdarīt. Bet pašvaldībā šis nav vienderīgi, tur ir ļoti liels investīcijas, un tas iedodot no Indas. Tās tiekīgi nepieciešam arī vēl zinām labi, kā tad uz atbalstīt tām projektu.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Izteikties nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Visi klātas par. Lēmums pieņemts. Par grozījumu. 2019. gada 14. marta lēmumā numur 21 par projektu daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izvietu Rāvija ciemā. Jautājums izskatīts 3 ekonomikas un budžeta komisijas sēdēs, pēc tam arī viena bija apvienotā ar attīstības un vīdes komisijas sēdi un finanšu komitejas sēdē. Ziņo mums ar mīstājumu ar to.
Būvniecības process ir bijis diezgan garš un sarežģīts. Esam uzsākuši darbu 2020. Gadā, līdz ar to esam gājuši cauri gan Covid periodam, gan karam, kas arī atstāja zinām ietekmes būvniecību. Un šobrīd esam situācijā, ka lūdzam pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz nākamā gada beigās. Pašā termiņa beigas ir paredzēts šī gada 31. decembris. Termiņa pagarinājums būtu nepieciešams tādēļ, lai mēs varētu veikt atkārtot mēbiļu un aprīkojumu iepirkumu, jo, diemžēl, pirmie divi iepirkumi ir noslēgušies bez rezultātu. Un arī bibliotekai pēc aprīkojuma iegādes ir nepieciešams ievies 6 jaunas pakalpojumus un arī tam nepieciešams laiks. Plānojam, ka tas būtu viss izdarāms līdz nākamā gada vasarai, bet, lai būtu laika rezerve, tad lūdzam projektu termiņu pagarināt līdz gada beigām. Papildus arī lūdzam palielināt finansējumu, jo esam pārskatījuši nepieciešamo vienu aprīkojumu apjomu, un tur ir paredzams, ka varētu būt nepieciešams lielāk finansējums nekā šobrīd projektā ielikts, kā arī būdarbos atsevišķās pozīcijās ir veidojies sadācinājums. Kopējās izmaksas projekta paredzam, ka varētu būt nevairāk kā 3.143.217 eiro. Pašu būvniecības projektu plānojumu, kā šobrīd paredzēts, pabeigt ar šī gada beigām. Lūdzu atbalstīt termiņu pagarinājumu un finansējumu labākā projektā.
Paldies. Kolēģi, mēs šo jautājumu, kā jau es minēju, esam ļoti detalizēti izskatījuši 3 komisijas sēdēs un arī šodien finanšu komitejas sēdē, vai vajadzētu dot vārdu arī visiem iesaistītajiem speciālistiem, vai arī mums pietiek ar Klenberga kunga ziņojumu. jo ne visi deputāti ir piedalījušies vidrīkumus. Pūko kundas nav bijuši klāt šajās komisijās. Kāds uzstājoties tagad pēc kārtas vēl visiem dod iespēju izteikties, jo nu, faktiski tā informācija mums ir, nu, kā jau es teicu, šodien viņi bija apkopoti finanšu komisijā. Un arī komisijās. Es saprotu, ka neuzstājā. Labi, tad kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad jābalso lūdzu par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsoju par. Tā mums pieņems. Un priekšlikums ir sasaukt nākamā domas sēdi 4. 17. novembrī 14.00. Tā vietā ir viņa sēdiena. Kurš atbalsta par? Paldies, visi balsoju par. Un mēs to domas sēdi. Slēdzam.